ඊළඟට ගරු කෙහෙලී රමුක් වෙල මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු මූලස්තනවර උඩ මන්ත්‍රීතුමිය අවසරයි. ප්‍රථමයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ විනාඩි කීපයක් අයවැය සම්බන්ධව සාකච්ඡාවට මට ලබා දීම සම්බන්ධව. අයවැයක් යන කුමක්ද කියන එක මං හිතන්නේ අපිට අමුතුවෙන් විග්‍රහ කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි. අයවැය සම්බන්ධව දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ මුළු රටක මහත් බලාපොරොත්තු තියාගන්න ලියවිල්ලක්. සම්ප්‍රදායනුකූලව එදා අයවැය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන දිනයදී හැ රටේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්න වැඩපිළිවෙලක් තිබ්බා. රටේ ජනතාව මහත් උනන්දුවක් දැක්වුවා. එන්න එන්න ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න නිසා ගෙනෙච්ච වැඩපිළිවෙළවල් වල තිබ්බ ඌනතාවය නිසා ඒ විශ්වාසය අද සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටලා තිබෙනවා. අයවැය කියන ලියවිල්ල මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන මූලික සහ වැදගත්ම ලියවිල්ල අද රටේ ජනතාව සම්පූර්ණයෙන්ම විහිළුවක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්ෂේප කරපු ලියවිල්ලක් හැටියටයි බාරගන්න. අයවැය කියන්නේ පුරෝකථනයක්. මේ පුරෝකථනයේ මං හිතන්නේ කොයි අයවැයෙත් 100%ක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳ අයවැයක් වෙනකොට ඒක 75%ක් 80%ක ප්‍රමාණයක් ඉදිරියට යෑමක් අපි දකිනවා. හැබැයි අද මේ පහුගිය අවුරුදු 3 ඇතුළත මේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ කුමක් සමගද? ඒ පදනම් වෙලා තිබෙන්නේ කරුණු දෙකක් එක්ක. එකක් වෙනසකට එක්වෙමු මෞත් මෛත්‍රී පාලනයක් සිය දිනයක් අලුත් රටක්. එක එකක්. අනිත් එක තමයි මාස 8කින් අලුත් රටක් හදන පංචවේද ක්‍රියාවලිය. මෙන්න මේ කරුණු දෙකත් එක්ක තමයි ඉදිරි වසර පහ තුළ ආර්ථිකය සමාජීය සහ දේශපාලන වශයෙන් ගලා යෑමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු පළවෙනියෙන්ම ඇයි මේ ජනතාවගේ මේ විශ්වාසය මේ ලියකෙල්ල ගැන 75%ක විශ්වාසයක් නැති තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සිය දිනක් ඇතුළත ක්‍රියාවට නංවන ෂණික සහන වැඩසටහන. මේක තමයි පළවෙනියෙන්ම අපි දැකපු දේ. පළවෙනියෙන්ම අයවැනිවෙන අපි රටේ ජනතාව හමුවේ තිබ්බේ. මේක පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා මෝටර්සයිකල් ලබා දී අසාධාරණ ලක් වූ රජයේ සේවකයන් ගැන සොයා බලා ඒ අයට එම සහනය ලබා දී. මේ ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවද? දේශපාලන වහල් වලට යොදාගෙන ඇති උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවයට විධිමත් පරිදි ඇතුළත් කොට ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් වලට සරිලන උසස් වීම එක වෙලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක 2015 දින 100 තුල ඇති වෙච්ච සමෘද්ධි සහනාධාරය 100%ට 200%කින් වැඩි කිරි මේක වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ සමෘද්ධිලාභ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය දහක් සඳහා අය කරන අධික බදු ඉවත් කර මිල පාලනයේ මීට සමගාමීව අත්‍යාශාර නිෂ්පාදනයේදී සිටින දේශීය නිෂ්පාදකයන් මේක වෙලා තියෙනවා. ඉන්ධන වලින් රජය අය කරගන්න කෝටි 4000ක අධික තීර බදු ඉවත් කිරීම වෙලා තියෙනවා. ඊගාවට වී කිලෝක සානමය සාතික මිල රුපියල් 50යි අර්ථපාල රුපියල් 80යි තේ දළු රුපියල් 80යි 90යි රබර් 350යි කිරිගොවියට අමතර ආදායමක් සියලු ගොවිනාය 150කින් කපා හැර ගෙවීමට ඇති ඉතිරි මුදල නැවත සමාලෝචනය කර ගෙවීමට පහසු කාලයක් ලබා දීම. දැනට ලබා දෙන පසටද භෝගවලටද මෙවැනි කරුණු දැනට බලාගෙන ගොවීන්ට වගානාය රක්ෂණයක් සහ රජයේ දායකත්වය ලබා දීම. ගොවි ධීවර සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් මේ බේමල් හරි විශාල බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටපු අය. මේක මේ අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා කියාපු දෙය. අඩු ගානේ 3 වෙනි අවුරුද්දවත් ක්‍රියාත්මක වුණාද? තැහෙනම් 4 වෙනි අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන මේ 18 පුරකථනයට විශ්වාසයක් කියන දෙයක් ලබා තිබෙනවා. මෙන්න මේ ටික බලන්න. ගොවීන්ට වගානාය රක්ෂණයේ රජයේ දායකත්වය ඇතුළත් ගොවි ධීවර ප්‍රජාව සඳහා විශ්‍රාම ක්‍රමයක් ත්‍රීරෝධ රත රියදුරු මේසන් හෝ වඩුවැඩ සුළු වෙළඳාම් ඇතුළු අවිධිමත් රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ නියුතුය සඳහා විශ්‍රාම වැටුපක්. කොච්චර සුන්දරද? මොනතරම් සුන්දර වැඩපිළිවෙලක්. හිතලවත් තියනවද ක්‍රියාත්මක කරන්න? විදේශ රැකියාවන් නියුතු සේවක සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම සහ ඔවුන්ගේ මේවා වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ මැද පෙරදි ගෑතුළු රටවල් ශ්‍රමය කැප කරන ශ්‍රී ලාංකික කියන්නේ පවුල් රැකබලා ගැනීම සඳහා විශේෂ පවුල් සුරකම් වැඩසටහන. මේක වෙලා තියෙනවා. ඊගාවට කරු මූලාශ්‍රවලට මන්ත්‍රීතුමනි උපරිම රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට වටිනාකමකින් උකස් කර රන් භාණ්ඩ ගෙවිය යුතු අධික පොලිය ඉවත් කිරීම. විවිධ මූල්‍ය ආයතන මගින් දෙන ලද පොරොන්දු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් එස් මිරමි ට්‍රැවටීම් වලට භාජනය වෙච්ච අයට නායක පහරීමේ අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම. යුද්ධයේදී වැඳපු සියලු ජනකොටස් වලට කාන්තාවන්ට ඔවුන්ගේ නැපෙන්නන්ට විශේෂ රකවරණයක් ලබා දීම. අපේ තරුණ පරපුරේ අසහනයට මුල් වී ඇති විරකියාව සහ මුලින්ම තුරන් කිරීම ඉලක්ක කරගත් දේශීය හා විදේශීය රැකියා ස්වන් රැකියා දසලක්ෂයක් සැපයීමේ වැඩසටහන මේ හත් දෙයියනේ. මේවා කියෝලා අවුරුදු තුනකට පස්සේ ලැජ්ජ නැතුව තවත් අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අඩුම ගාන කියන්න පුළුවන් මේසරේ අයවැයක් නෑ. මේ 2015 පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් ටික අපි ඉෂ්ට කරලා ඉමු, අඩු ගානේ උත්සාහයක යෙදෙමුයි කියලා. නොමිලේ මේකේ 33.3 නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් ලබා දීම සෑම නගරයකම ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල වයිෆයි කලාප ඇති කිරීම, ණය තොරතුරු ඒකකයේ ක්‍රිබ් එකේ තියෙනවා ඉවත් කිරීම, ආර්ථිකයේ හසුරවන 11ක් වූ කැසිනෝ මත්කුඩු එතනෝල් ජාරම්කරුවන් වෙනුවෙන් රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් කැප වූ දේශීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් බිහි කිරීම සඳහා සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත වෙනුවෙන් ලිහිල් කොන්දේසි මහිත සහන ලබා දී කුඩා විවසායන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රජයේ කාර්යාලයක් පිහිටුවය. අයවැය නිදහස් සෞඛ්‍ය සඳහා 3% වියදම් කිරීම, රජයේ රෝහල්වල ප්‍රතිකාර සඳහා පැමිණෙන රෝගීන්ට අවශ්‍ය සියලුම බෙහෙත් පුරප් අඩුපාඩුවකින් තොරව ලබා දීම, රජයේ රෝහල්වල සත්කම් සඳහා පොරොන්දු ලේඛනවල සිටනා ඉවත් කිරීම. මහනුවර මේ වෙනකොට 4000 පැනලා තියෙනවා. සමහරක් විට පපුවේ අමාරුව හැදෙච්ච මිනිස්සුන්ට පපුවේ හැදෙන්න ඔබතුමා දන්නවා ඒකට විකල්පයක් තාමත් අද වෙනකොටත් නැහැ. ඉතින් මේ 2015 ජනවාරි මේ දීපු අයවේ මෙන්න මේ කතාව මේ තියෙන්නේ දිනසීයේ විප්ලවයේ රවි කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා. එතකොට දැන් අපි අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ගැන විශ්වාසය තියන්නයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්ද? මේක ගැන වාද විවාද කළ යුතුද? මේක ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු නැද්ද? මේ රටේ ජනතාවට මේ දීපු දැඩි මහා ආකර්ෂණීය පොරොන්දු පත්‍රිකාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරපු පුරෝකථනය අස්සා මුලින්ම බොරුවක් වෙලා රට සම්පූර්ණ මගහතයට යන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන එක ගැනට වචනයක් කියන්න අයිතියක් තියෙනවද? අපි මේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න අයිතියක් තියෙනවද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම මෙන්න ඉතා වැදගත් කරුණක්. හෙරෝයින්, කේරළ ගංජා, තැබෑ ඇතුළු සියලු මත්ද්‍රව්‍ය නිශ්චිත කාලසටහනකට අනුව සහ මුලින්ම තුරන් කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී සහ දැනට මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී ඇති තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම. එක කාලයක අපේ ශ්‍රතු සහෝදරයන් කීවා අර එක යුගයක නැවකින් ගෙනාවයි කියලා අපේ හිටපු නායකේ ලොකු චෝදනාවක් කරා. ඒ වෙලාවේ කීවා ෂොට් එකක් කියන්නේ කං හැන්දෙන් භාගයයි. හැබැයි මේ කියන විදිහට රොටි අනන්න පුළුවන්, රොටි අනලා රොටි කන්න පුළුවන් කියලා. හද්දෙයනේ දැන් ගේන විදිහට රොටි නෙමෙයි සවලෙන් අනලා කොන්ක්‍රීට් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කතාව මොකක්ද මේ කියන්නේ? පට්ටපල් බොරු ටිකක් පුරෝකථනයක් හැටියට 2015 ඉදිරිපත් කරලා අද ඇවිල්ලා කියනවා ගාම්භීර ලෙස අපි ඉදිරි අවුරුද්ද සම්බන්ධව අපේ පුරෝකථනය. තවත් මූලාශ්‍රණීය ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි මෙන්න මේ බොරු විජ්ජාව මේ 2016 අයවැයි. ඊගාවට මම මේ කිව්වේ 2015 විතරයි. මෙන්න 2016 අයවැයි. හරි සුන්දරයි. මුංගට රුපියල් 15කින්, පරිප්පු 10කින්, අර්ථාපල් 5කින්, හාල් මැස්සෝ 5කින්. අද හාල් මැස්සෙක් ගන්න බෑ රුපියල් 5කට. හාල් මැස්සෝ 5කින් අඩු කැරිල්ල කෙසේ වෙතත් සුදුරු වෙන රුපියල් 2කින් දැන් දෙවැඩිය හැදෙනවා කියලා සීනි වැඩි කරන්න යනවා. 2016 හාල් මැස්සද රුපියල් 5යි. එතකොට රුපියල් 105ක් දාගෙන ණය තොරතුරු ක්ලිප් එකෙන් ඉවත් කිරීම අද වෙනකන් ඉවත් කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය පෙළ ගුරුවරුන්ට නොමිලේ ටැබ් ලබා දීම, ටැබ් නෙමේ බැට් ලැබලා දීලත් නැහැ තාම. දැන් සෑම පාසල් දරුවෙකුටම රුපියල් 102කට තාම දීලා නැහැ, දෙනවයි කියලා ඊයේ පෙරේදා කීවා. නමුත් මේ අවුරුද්ද අවසානයි තාම දීලා නැහැ. ඒ වගේම සෑම පාසක ලගන රුපියල් 3 රෝද රඳවෙනුවෙන් විද්‍යුත් කාර් 1000ක් ගේන එක මම බලාගෙන ඉන්න විද්‍යුත් කාර් 1000 බලාගෙන. ඒ නිසා ගරු මූලාශනාරුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මෙන්න මෙහෙම තවත් කතාවක් තියෙනවා. ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. 2014 දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා මෛත්‍රී පාලනයක් ස්ථාවිත රටක්. ඒක තමයි අපි දැන් කියෙව්වේ. 2014 දෙසැම්බර් දිනසීයේ වැඩසටහන එළි දක්වනවා. 2015 ජූලි 23 වෙනිදා මාස 8 නළුත් රටක් පංච මහවිද ක්‍රියාවලිය ඉදිරිපත් වෙනවා. 2015 නොවැම්බර් 5 වෙනිදා රට හදන වැඩපිළිවෙල කියලා තව ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. 2016 ජනවාරි 29 වෙනිදා මෙගා පොලිස් වැඩසටහන නාගරික සංවර්ධනය සම්බන්ධව මහා පුරසාරමක් දොඩවනවා. 2016 ඔක්තෝබර් 29 වෙනිදා රජයේ ආර්ථික සැලසුම කියලා තවත් එකක් අගමැතිවරයා ඉදිරිපත් කරනවා. 2017 මේ මාසේ තිරසාර යුගයක් සඳහා නව ආර්ථික සැලසුමක් කියලා එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. 2014 අගෝස්තු මාසේ තුන් අවුරුදු සංවර්ධන නව ආර්ථික සැලසුම කියලා එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. 2014 සැප්තැම්බර් 20-25 පෝසත් රටක් අටවැදෑරුම් මල කෙලියයි. පළවෙනි වතාවට මීට අමතර වයවැය 3යි. ආණ්ඩු 15ක් අවුරුදු 15ක් ආණ්ඩු කරන එක කියන දේවල් මේ. හද්දයි යන මේවා ඔක්කොම කියලා අර මොනවද කරලා මොකෙද්ද කෙක් වැද්ද වගේ අද මේ සියලු දේවල් කරලා මේ සියලු දේවල් රටේ ජනතාව ඉදිරියේ තියලා මේ ආකාරයෙන් මහා මුසාවක් බොරුවක් වංචාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන රටේ ජනතාව කම්පනයට පත් වෙන එක අහන්න දෙයක්. ඒ නිසා මේ ලියගිල්ල සම්බන්ධව හරිත නීල හරිත ඔය කතන්දර මොනවා කීවත් ගරු සභානායකතුමනි මතක තියාගන්න මේ රටේ ජනතාව අවදියෙන් ඉන්නේ. මේ රටේ ජනතාව බුද්ධිමත්. මේ රටේ ජනතාවට දැනෙනවා. මේ රටේ ජනතාවට තේරෙනවා. අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති 9ක් ඉදිරිපත් කරමින් අයවැය 3ක් ඉදිරිපත් කරමින් මේ කරන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ගරු මූලාශනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි මේ වචන විද්‍යාවක් වචන හරයක් වචන පෙරලියක් කරලා රටේ ජනතාව තව දුරටත් මුලා කරන්න වංචා කරන්න සූදානම් වෙන්න එපා. මම එහෙම කියන්නේ මොකක්ද?
තව විනාඩි දෙකක් කාලයක් තියෙන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
බව හොඳයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බලන්න වෙච්ච දේ සභානායකතුමා ඔබතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙක් කැමැතිවරයෙක් අනාගතයේ අගමැති වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු තියෙන සභානායකලට එහෙම වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ සියල්ලත් එක්ක අපේ ගමේ ඉන්නනේ. ඒ සියල්ලත් එක්ක මතක තබා ගන්න මේ කෙරෙන වැඩපිළිවෙල විශේෂයෙන්ම මේ ගෙනියන ක්‍රියාවලිය හරහා අපි පාර්ලිමේන්තුව කොයි තරම් දුරට හැල්ලුවට පත් වුණාද? පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි වතාවට පනතක් ගෙනල්ලා වාක්‍ය දෙකක පනතක් ගෙනල්ලා ඉවරලා ඒ පනතට 61ක් සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා සම්මත කරගන්න තරමට අපි නිවටයන් බවට පත් වුණේ නැද්ද? හර්ද සාක්ෂියට කතා කරලා ඇහුවොත් ඒකට අත උස්සපු අය වුණත් කල්පනා කරයි හත් දෙයියනේ මේක මහ බොරුවක් වංචාවක් නේද කියලා. එන්නේ එවැනි තත්ත්වයකට මේ රට පත් වෙලා තියෙනවා. විශ්වාසය නැහැ. අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ගිහිල්ලා අකවුන්ට් එකක් ඕපන් කරන්න බෑ. මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නෑදෑයන්ගේ කාරුවරි රිලේටඩ් පොලිටිෂන්ස් කියලා ආපුහම බැංකු වලින් ප්‍රශ්න කරන තැනට මේ රටේ දේශපාලකයන් දේශපාලුවන් බවට පත් කරලා තියෙනවා. මේ වගකීම මේ අපි අද මේ මොහොතේ ඉන්න 225 භාරගත යුතුයි. අප විසින්මයි මේ රටේ දේශපාලකයා කියන්නේ මහා හොරෙක් වංචාකාරයෙක් කියන හැඟීම රට ඇතුළත කරලා රට ඇතුළේ ස්ථාපිත. මේකට කොළ නිල් රතු කහ නැහැ. මේක සියලු පොදුවේ සියලුම දේශපාලන එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන අද දේශපාලනය කරන මිනිස්සෙක් හම් වුණොත් හලෝ ඇමැතිතුමා කොහොමද කියලා අනිත් පැත්ත අරලා යනකොට අන්න යනවා තවත් පල්හොරෙක් කියන තරඟට මේ රට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විවස්සා සංශෝධනයක් ගැන කියනවා. රටේ ජනතාවට නොතේරෙන වචනමාලාවක් දාලා තියෙනවා. මේ වචනමාලාව හරහා මේ රට නැවත වරක් මුලා කරන්න වංචා කරන්න යනවයි කියන සාධාරණ සැකයක් මේ රටේ ජනතාවට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සියල්ල සම්පින්දනයක් හැටියට ගත්තාම මේ අයවැය කතාව තවදුරටත් වලංගු නැහැ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව ඒ වලංගු භාවය ඇති වෙන්න නම් විශ්වාසවන්තභාවය තියෙන්න ඕනේ. දැන් රොනී ඩිබෙල් මැතිතුමා අයවැය කියනකොට තේ කෝප්පයක් ළඟ තියාන කඩල කෝප්පයක් ළඟ තියාගෙන මිනිස්සු එකදී අහනවද එක මිනිස්සෙක්වත් අහන්නේ නැහැ. එදා ඒක අහගෙන හිටියේ ඒ ඔවුන්ට විශ්වාසයක් තිබ්බ මේ කියන එකෙන් 75% ඉෂ්ට වෙයි කියලා. අද එහෙම තියෙනවද? අද මේ පුංචි කාර්වල යන්න හිටපු පුංචි නංගිලාට තෙමෙන්නේ නැතුව හිටපු නංගිලාට අද වෙනකන් තාමත් තෙමි තෙමි තමයි යන්න වෙලා තියෙන්නේ. එවැනි තත්ත්වයක් මම මේවා ගැන කියන්න කාලය නැහැ. ඔබතුමා ඔබතුමිය මගේ කාලේ අවසානය කිව්වා. ඒ නිසා ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම කියන්නට ඕනේ විශේෂයෙන්ම අයවැයක වටිනාකම මේ ආකාරයට බාල්දු කරන්න එපා. රටේ පුරෝකතනයන් මේ ආකාරයට බාල්දු කරන්න එපා. රටට ගේන්න තියෙන විවස්ථාව මේ හට රටේ ජනතාව අතරේ මහ සැකයක් ඇති කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. අපිට කියනවා බිල්ලෝ මවන කෝප් එක කිඹුල්ලෝ දකින්නවා. මේ කතන්දර ඔක්කොම හරි සුන්දර වචන. හැබැයි මේවා අභ්‍යන්තරයට ගොස් බැලුවොත් මේ රටේ සියල්ලම නිවට යන්න. මේ රටේ ගරුතර මහා සංඝරත්නය මල්වත්ත ආස්කිරිය ප්‍රමුඛ මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලා නිවටකමටද මේවා කියන්නේ? නෑ. මේ වැත්තක් තියෙනවා. ඔබතුමාලට වගකීමක් තියෙනවා. හෘද සාක්ෂියට එකඟව මේවා ගැන හොයලා බලලා නිවැරදි තීන්දුවක් ගන්න. හෘද සාක්ෂියට එකඟව තමන්ගේ මතය පළ කිරීමට මෙවැනි රටක විවස්ථාව කියන්නේ ඊගාව අවුරුදු 100කට සමහරක් විතර මේක හොල්ලන්න බැරි දෙයක්. එම නිසා හෘද සාක්ෂියට එකඟව මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න රටේ පාර්ලිමේන්තුවට වටිනාකමක් ලබා දෙන්න අපි වැඩ කරමු. රටේ මූල්‍ය මුල්ම ලියකේ වෙල්ල වෙන අයවැයට වටිනාකමක් ලබා දෙන විදිහට කටයුතු කරමුයි කියන ප්‍රකාශය කරමින් කාලය ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමි.
මන්නතර වෙනවා බොහොම ස්තුතියිතුමා. ඊළඟට ගරු එස්.එම්. මරික්කාර මන්ත්‍රීතුමා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, විශේෂයෙන්ම මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාගේ මංගල ආයවැය පිළිබඳව කතා කරන්න කලින් අපේ කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මන්ත්‍රීතුමා කතා කරපු දෙයක් ගැන කියන්න ඕන. දැන් එතුමා කිව්වා රටේ ජනතාව අවදියෙන් කියලා ඉන්නවා කියලා. රටේ ජනතාව අවදියෙන් හිටපු හින්දා තමයි දූෂිත තක්කඩි මිනී මරණ හොර පාලනයක් මේ රටේ ජනතාව 2015 ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා සොයන්ව ඉදිරිපත් වෙලා පරාජයටපත් කරේ. අද ඒ ජනතාව ඒ නිදහස භුක්ති විඳිනවා. අද ඒ ජනතාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ භුක්ති විඳිනවා. අද මාධ්‍ය ඒ නිදහස භුක්ති විඳිනවා. අද මාධ්‍යවේදීන්ගේ කකුල් කඩන්න නැති යුගය, ඒ වගේම මාධ්‍ය ආයතන ගිනි තියන්න නැති යුගය ඇති කරලා තියෙන නිසාම අද මාධ්‍ය ආණ්ඩුවට නිර්දේලස ප්‍රහාර එල්ල කරන නිදහසකුත් අද ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඒක මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. අද ඒ නිසා තමයි අද දේශපාලඥයන්ට විරුද්ධ පක්ෂවල ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට විවේචනය කිරීමේ නිදහසත් අපි උදා කරලා දීලා තියෙන්නේ. අනේ නිසා මේ ආණ්ඩුවේ යම් යම් අඩුපාඩුකම් දුර්වලකම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඕන ආණ්ඩුවක තියෙනවා. එහෙමයි කියලා ඉවර වෙලා අර පරණ කට්ටිය ගේන්න මේ රටේ ජනතාවගේ සූදානමක් නැති බවත් අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. දැන් ඉල්ලපු ඡන්දය දීලා තියෙනවා ජනවාරි මාසේ 27 වෙනිදාට. අපි කියනවා ආයේ ජනවාරි 28 වෙනිදා උදේට නාහෙන් ගණන් නම් ලෑස්ති වෙන්න එපා කියන ගෞරවණීය ඉල්ලීමත් ඉෂ්ට කරමින් මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාගේ මංගල ආයවැය කතාවේදී විශේෂයෙන්ම එතුමා මේ ආයවැය හදද්දී අභියෝග හතරකට මුණ දුන්නා. ඒ තමයි අයවැය හිඟේ අඩු කිරීම, රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කිරීම, ඒකම අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය වැනි සුබසාධන සේවා තවදුරටත් පුළුල් කරන්නේ කොහොමද, ඒකම ණය ලබා නොගෙන යටිතල පහසුකම් මහා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන අභියෝගය. මොකද ඒ අභියෝග හතර ජයග්‍රහණය කරන්න වෙන්නේ රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය වැඩි කරගනිමින්, ඒ වගේම අයවැය හිඟේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 10%කට වඩා අඩු කරගන්න ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීම තුළ. විශේෂයෙන්ම කියනවනේ 2017 දී 105.2% වූ අයවැය හිඟේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 2018 වර්ෂය සඳහා යෝජනා කරලා තියෙන අයවැය යෝජනාවලදී 104.8%කට හරියටම ගේන්න ප්‍රායෝගික ආදායම් වීදම් පරතරයක් හදමින් ඒ අයවැය ගෙනීම සම්බන්ධව මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට මුලින්ම අපේ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕන. ඒකම අපි කියන්න ඕන මුදල් ඇමතිතුමාගේ ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එක අරගෙන බලද්දී එතුමා වරාය සංවර්ධන ඇමතිවරයා හිටියා, ඒකම නාගරික සංවර්ධන ඇමතිවරයා වශයෙන් හිටියා, ටෙලිකොම් භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් හිටියා, ඒකම එතුමා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඉන්න කාලදී ඒ හැම විෂයක් සම්බන්ධව පුළුල් අවබෝධයක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒ විෂය සම්බන්ධව ප්‍රවීණයන්ව එකතු කරගෙන ප්‍රායෝගික තලයේ වැඩ ක්‍රියාත්මක කරපු අමාත්‍යවරයෙක් විදියට පසුගිය දශකයක කාලයක් තුළ අරන් බැලුවම මේ ආයවැය තමයි ප්‍රථම වතාවට ප්‍රායෝගික තලයේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන දේශපාලන ඉලක්ක පදනම් නොකරගෙන මැතිවරණ පදනම් නොකරගෙන ඉදිරිපත් කරපු ආයවැයක්. අත වශයෙන් මේක ආයවැයකින් එහාට ගිහිල්ලා යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් කියලා කියන්නත් මම කැමතියි. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් ආයවැයක් කියනකොට හාල් මෙච්චර අඩු කරා, පොල් මෙච්චර අඩු කරා, සීනි මෙච්චර අඩු කරා, අච්චර අඩු කරා කියලා බලන් ඉන්න එක තමයි ආයවැය කියලා හිතන් ඉන්නේ. අන්න ඒ නිසා ආයවැය ප්‍රකාශයට ගේන්නේ නැතුව අයවැයට පෙර දින අර්ථාපල් කිලෝ රුපියල් 39කින් හාල් මැස්ස රුපියල් 10කින් පරිප්පු කිලෝ රුපියල් 12කින් කරවල කිලෝ රුපියල් 50කින් එළවලු තෙල් කිලෝග්‍රෑම් එක රුපියල් 25කින් අඩු කරලා පිරිවැය රජයේ මාසකට රුපියල් කෝටි 150ක පිරිවැයක් දුගී ජනතාව වෙනුවෙන් සහන ආධාර ලබා දීලා දරා ගනිමින් ඒ වියදම මේ අයවැය ඇතුළට ඇතුළත් කරගනිමින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි අමාරුයි පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් අපි තව කියන්න අඩු කරපුවා. ඇයි අපි ඩීසල්, පෙට්‍රල්, ලාම්පු තෙල්, ගෑස් මිල අඩු කරපුවා මතකද? අන්න ඒ නිසා මූලාසනාරෝඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි දැන් ඕම තමයි. දැන් අපි කරපු දේවල් කියනකොට අමාරුයි මේ ගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාව ඒක දන්නවා. ඒ නිසා මම ඒ පිළිබඳව එතනින් අහට ඊට වැඩි කතා කරන්න යන්නේ. ඒකම අපි කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කොළොන්නාව මැතිවරණ කොට්ටාසයේ සංවිධායකවරයෙක් හැටියට මට පෞද්ගලිකව මගේ ජනතාව වෙනුවෙන් සතුරු වෙන්න පුළුවන් අයවැයක්. ඒ තමයි පහුගිය අයවැය දෙකේම නාගරික නිවාස ව්‍යාපෘති සඳහා වර්තමාන රජය තුළින් අපිට මුදල් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම අපි දන්නවා මේ රජය පත් කරන්න කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව මොන තරම් කැපවීමකින් උදව් කරාද කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඌවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පරාජය කරන සටන පටන් ගන්න කලින් ඇත්තටම පටන් ගත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන්. බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණයේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජනතාව තමයි ඔප්පු කරලා පෙන්වුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට බහුතරය ගන්න බෑ කියලා. ඒ මැතිවරණදී අපි පොදු විපක්ෂයේ හැටියට 153ක් ගත්තු හිඳ තමයි හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමාට හිත හදා ගන්න පුළුවන් වුණේ ඊළඟට ඌවෙන් සටන ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ කොළඹ ජනතාවට පෞගිය අසර දෙකේදීම මේ වර්තමාන රජයෙන් සැලකිය යුතු සාධාරණයක් උනේ නැහැ කියන එක අපි පිළිගන්න ඕන. අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඒ ලැබිය යුතු මුදල් ලැබුණ නැහැ. මහල් නිවාස යෝජනා ක්‍රම වලට මුදල් විශාල වශයෙන් ලැබුණ නැහැ. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මෙම අයවැයදී බස්නාහිර පළාත් නාගරික නිවාස ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 17,500ක් ලැබෙද්දී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මැදකොළඹ කොළොන්නාව ප්‍රමුඛ අපේ ජනතාවටත් ඒකෙන් ඉදිරි වර්ෂයේදී ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා කියන එක අපිට පේනවා. අපිට මන්ත්‍රීවරු හැටියට ඒක විශාල ගැටලුවක් වෙලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් ලැබෙනවා. ඒකම අපි දන්නවා කොළොන්නාව කියලා ගත්තාම කැලණි ගම් මිටියාවතත් එක්ක තියෙන්නේ. පහුගිය අවුරුද්දෙත් විශාල ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා පවුල් 27,000ක් වසම් 36,000ක අසරණ වුණා. නමුත් මේ කෑ ගහන කට්ටියට ඔච්චර මොකුත් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. අපි කියන්න ඕන පවුල් 27,000කට රුපියල් 10,000ක් දීලා දෙවැනි වටේදී රුපියල් 15,000ක් දීලා තුන්වැනි වටේදී ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රුපියල් 120,000ක් කොළොන්නාව ජනතාවට පෞගිය සතියේදී අපි බෙදලා ඉවර කරා. තව මේ අඩුපාඩු කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකටත් සාධාරණය කරන්න අපිට අවසර ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් අපි මේ වන්දි ගෙවනවට එහා ගිහිල්ලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරගෙන මේ ගම් වතුර උදර පාලනය කරන්න කොහොමද කියලා. අපේ විජිත මුනි සොයිසා ඇමැතිතුමා ඉන්නවා. මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතිවරයෙක් විදියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් මගේ ඉල්ලීමට අහුම්කම් දීලා රුපියල් 100,000ක් කොළොන්නාව ආශ්‍රිතව කැලණි ගඟට ගල් වැටක් දාන්න එතුමා මුදල් ලබා දීම සම්බන්ධ ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඊළඟට මේ අයවැය මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා තව 104,000ක් දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට මොන වෙන කොහටවත් ගෙනියන්න එපා කියලාත් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අනේ ඒ නිසා මොකද හේතුව? දැන් කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම ආරම්භ කරන්නේ අඹතලයේ ඉඳලා මේ සියදවත්ත දක්වා තියෙන කොටසේ තියෙන වක්‍රාකාර හැඩයෙන්. අන්න ඒ ද්‍රෝණියේ ගල් වැටි බැඳීමේ පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ මේ මුදල ලබා දුන්න වගේම මේ වැඩ කටයුතු වාරි මාර්ග අමාත්‍යාංශය හරහා කරලා ඉවරුණායින් පස්සේ මම වාරි මාර්ග ඇමැතිතුමාගෙන් සහ මුදල් ඇමැතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අද ලෝකයේ අලුත් තාක්ෂණයක් තියෙනවා. දැන් කැලණි ගඟේ එච්චර සැරට වතුරෙන්න හේතුව තමයි කොයිලවත්තේ ඉඳලා මොයකට දක්වා වතුර ප්‍රමාණය යන ස්පීඩ් එක අඩුයි. මොකද හේතුව ගඟ පටුයි. ඒ නිසා මේ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්න වෝටර් මාස්ටර් කියන තාක්ෂණය අද ලෝකයේ බොහෝ රටවල පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒ සඳහා පෞද්ගලික ආයෝජකයෝ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් තාක්ෂණික සහයෝගය සහ ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරලා දෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද හේතුව එතකොට උඩහා මිලිමීටර් 150ට වහිනකොට ඒ එන වතුර ප්‍රමාණය කොයිලවත්තේ ඉඳලා මොයකට දක්වා අරගෙන ගියොත් අපිට ගම් වතුරට මුණ දෙන්න මේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට රජයට බිලියන ගණන් වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. අනේ නිසා ඒක පිළිබඳවත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඒකම මේ අයවැයදී මේ අයවැයේදී ඊළඟට මම දැක්ක මුදල් ඇමතුමා යෝජනා කරලා තියෙනවා අරුවක්කාළු කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් මිලියන 3000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ 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 පෞගිය අවුරුද්දක කාලය තුල කොළොන්නාව ජනතාව පෞගිය රජය ගෙනත් දාපු මේ රජය නොවිසඳපු කසල කන්දෙන් ජීවිත බිලි ගත්තා. වන්දි ගෙව්වා ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් අපට ඕනේ මේ භූමිය ඒ භූමියේ තියෙන කසල ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා රටේ ආර්ථික මර්මස්ථානයක් බවට ඒ ස්ථානය පත් කරන්න. අනේ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අරුවක්කාල් ව්‍යාපෘතියත් එක්ක ඒකටත් අපට විසඳුමක් ලැබෙයි කියලා. ඒ නිසා ලෝ ලෙවල් පාරට විසඳුම ලැබුණා වගේම නිවාස ව්‍යාපෘති වලට විසඳුම් ලැබෙනා වගේම ගම් වතුර ව්‍යාපෘතියට විසඳුම් ලබන සැලසුම් කරනා වගේම කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය හරහා කොළොන්නාව නිදහස් කරගෙන ඒ ගැනීමේ මේ අයවැයන් ලබා දෙන තල්ලුව ගැන අපි කියන්න ඕන. අනේ නිසා විශේෂයෙන් මේක කියනකොට කියනවනේ දැන් ගම් වතුර ආධාර අපි බෙදද්දිත් ලෝ ලෙවල් පාරට මේ මේ අපි වන්දි ලබා දෙද්දිත් පොට්ටුවේ කට්ටිය කියනවලු රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සල්ලි තමයි බෙදන්න කියලා. රාජපක්ෂ මහත්තයා කොළොන්නාවට ගොඩක් දේවල් දුන්නා. සල්ලි නෙමෙයි දුන්නේ. රාජපක්ෂ මහත්තයා දුන්න කුඩු මන්ත්‍රී කෙනෙක් දුන්නා. කුඩු දුන්නා, කුණු දුන්නා, හරිද පාතාලේ දුන්නා, චණ්ඩි දුන්නා. අපි දැන් ඒව නිදහස් කරගෙන දැන් රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේ මොනරාගලින් කවුරු හරි බස් එකට නැග්ගාම කාපට් පාර දිගේ නිින්ද ගිහිල්ලා එනවා කොළඹට එන්න. පෑතුනහම ආරක් හතර ගිල්ල බස් එක ගැස්සෙනකොට දන්නවා ඔන්න වැල්ලම් පිටි හන්දිර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොළඹ කිට්ටු දැන් නැගිටින්න වෙලාව හරි කියලා. අන්න අපි ඒක දැන් වෙනස් කරනවා. අද ලෝ ලෙවල් පාර 185000ක් ගෙවලා යථාර්ථයක් බවට පත් වෙමින් පවතිනවා. අද කොළොන්නාවේ පළවෙනි නිවාස ව්‍යාපෘති අපි හදලා ඉවරයි. තව නිවාස ව්‍යාපෘති දෙකකට චම්පි කරනවා කැමැතුමා අපිට මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. අද කැලණිගම් ද්‍රෝණිය හැදෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඒ යථාර්ථය මේ අයට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක ජනවාරි මාසේ 27 වෙනිදාට එන්න එකතු වෙලාවත් දෙනවා ටොපිය, බෙදිලාවත් දෙනවා ටොපිය, නගර සභාවයි ප්‍රාදේශ සභාවයි අපි තනි අලියගෙන් දිනනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕන. ඒ අතරදම අපි කියන්න ඕන ඒ අතරතුලදීම අපි කියන්න ඕන මේ අයවැය හරහා දැන් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී රටේ සාමාන්‍ය පාසල් යන පාසල් අධ්‍යාපන ලබන අයත් ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපන ලබන අයත් ගැන තමයි අවධානය යොමු වෙන්නේ. මේ අයවැයදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා මේ දෙක අතරමැද තියෙන පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පසුව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් හෝ තෘතීක අධ්‍යාපනයක් ලබන්න බැරි කොට්ටාසයට ගැන අවබෝධයක් අරගෙන ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ට තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් හදාගෙන ඒ හරහා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්න අලුත් වැඩසටහනක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපකරුවන් නැමැති ණය ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් වෙන් කිරීම ප්‍රශංසනීයයි. ඒ එක්කම අපි කියන්න ඕන ඒක මදි. ඒක මදි. මේක ආරම්භයක් හරියට හොඳයි. හැබැයි 20යි 20 කියන දැක්මක් එක්ක අපිට දිනු රටක් බවට පත් වෙන නම් නාහෙන් අඬ අඬ ඉන්න නැතුව සැබෑ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන මේ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරා වගේම මේ පිළිබඳව පසු විපරම් කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් දාලා ඒ කණ්ඩායම හරහා මේ කාර්යය හරියට කරනවද එහෙම නැත්නම් වැරදිලා තියෙන්නේ කොතනද අන්න ඒ වැරදිච්ච තැන් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ඊළඟ ආයවැයට වැඩිය ඊළඟ ආයවැයට කලින් ඒ කටයුතු කරා නම් තමයි මෙහි ප්‍රතිඵලය නිසියාකාරව ලබන්න පුළුවන් කියන එකත් අපි කියන්න ඕන. ඒ එක්කම මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීම සඳහා රුපියල් වාර්ෂික ආදායම රුපියල් 103 සිට රුපියල් 105 දක්වා දික්කිරීම තුළ ඒ සඳහා ඈත පළාත්වල ඉන්න දුප්පත් දෙමව්පියන්ගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දරුවන්ට විශ්වවිද්‍යාලයේ මීට වඩා මේ ප්‍රමාණයකට මහපොළ ලබා දෙන්න හැකියවීම පිළිබඳවත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ එක්කම කියන්න ඕන දැන් මේ ආර්ථිකය ලිබරලයිස් කිරීම ගැන ගොඩාක් අය ගොඩාක් මතවාද දන්න. අපි දන්නවා ගොඩාක් මේ විපක්ෂයේ ඉන්න කට්ටිය මේ රටේ ඉහළ පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අතකොළුව. ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩු ඉන්න කාලෙත් එහෙමයි, විපක්ෂ ඉන්න කාලෙත් එහෙමයි. අද නැව් අංශය ගත්තොත් අද මේ රටේ 60% 40% තියෙන නැව් අංශය විවෘත කරන්න කතා කරලා තියෙනවා. ඔව්, අපේ දක්ෂිණාංශික ප්‍රතිපත්තිය ඒක තමයි. අද දේශීය කර්මාන්තකරුවා සුරකින්න ඕන, මැනුෆැක්චරින් නම් අපි ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි කෝටිපති ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒකාධිකාර ගොඩනගන්න දීම නෙමෙයි රටේ ආර්ථිකය දියුණු කරනවා කියන. අනිත් එක රටේ ආර්ථිකය විවෘත කරනවා කියන්නේ විදේශ ආයෝජකයන්ට එන්න තියෙන මම්පෙත් විවර කරනවා
නෙමෙයි. ඒ විනාඩි එක කාලයක් තියෙන
මට රංජන් රාමනාගේ
මැතිතුමා ඒ වෙලාවත් එකතු කරලා තියෙනවා.
ආයෙත් විනාඩි දෙකක් දෙන්න. ඉවර කරන්න. අනේ ඒ නිසා අද නැව් අංශය ගත්තොත් සමාගම් දෙක ඒකාධිකාරයට යට වෙලා තිනෝ. එකක් ඇවිල්ලා එක ඇමතිවරයෙක්ගේ මස්සිරා කියන එකේ කම්පැනියක්. අනිත් එක කෙනා දේශපාලඥයෝ පාලනය කරන කම්පැනියක්. අන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඒකාධිකාර නතු නොවි මෙතුමාට
මෙතුමාට ආත්ම ශක්තිය තිබ්බා ඒක විවෘත කරලා ලෝකයේ දිනු සමාගම් වලට ලංකාවට එන්න. ඒ ආයෝජන ආවම තමයි ප්‍රතිඅපනයන හරහා අපිට ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනේ ඒ නිසා මේ ආයවැදී මම දකින්න තව එක කාරණයක්. අපි GSP Plus ලබා ගත්තා. ඒකම යුරෝපීය මත්ස්‍ය වෙළඳ පොළොත්තර ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ස්‍ය මත්ස්‍යයන්ට තිබිච්ච තහනම ඉවත් කරගෙන ඒ ආදායම ලබා ගන්න මූලික පියවර අරන් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා අපනයනේ අඩු ගානේ ඩොලර් බිලියන 20කට නගින්න ඕන. ඒකම ඍජු විදේශ ආයෝජන ඩොලර් බිලියන 5කටවත් ආවේ නැත්නම් මේ ආයවැය පරතරයේ හෝ අපි ඉලක්කගත කරන මේ වැඩසටහනට අපිට යන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව 2018 වර්ෂයේදී රුපියල් බිලියන 1970කුත් 2019 වර්ෂයේදී රුපියල් මිලියන 2410කුත් ඒ වගේම 2020දී රුපියල් බිලියන 2585කුත් වශයෙන් ණය ගෙවන්න තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපිට අපනයනේ මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්න ඕන වගේම පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් පෞද්ගලික අංශයේ අවුරුදු 15ක් සේවය කරපු වෘත්තිකයෙක් හැටියටත් මම එක යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි අධිවේගී මාර්ගවලට රුපියල් 10000 මිලියන 10000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මම පුද්ගලිකව මං හිතන එක සුදුසු නෑ කියලා ඉවරලා. ග්‍රාමීය අඩතොල පහසුකම් වලට ඒක වෙන් කරනක හොඳයි. ඒ නිසා අධිවේගී මාර්ග ගුවන් තොටුපළ එහෙම නැත්නම් විදුලි දුම්රිය වගේ විශාල ව්‍යාපෘති අපි වගේ කුඩා රටකට අපිට මුදල් වෙන් කරලා ණය අරගෙන ගිනි පොලියට කරන්න බෑ. ඒ නිසා චීනයෙන් අපි ආදර්ශයක් ගන්න
ඕනේ.
අවසන් කරනවා. අපිට තියෙන ලොකුම සම්පත මානව සම්පත. ඒ නිසා විදේශීය ආයෝජකයින්ට ඒ වගේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති විවර කරලා අවුරුදු ගානකට උන්ට දීලා අපේ යටිතල පහසුකම් ටික දියුණු කරගෙන ඒ කාල සීමා ඉවරනෙන් පස්සේ ඒ ව්‍යාපෘති ටික අපිට භුක්ති විඳින පුළුවන් මට්ටමකට ගෙනාවොත් ගිනි පොලියට ණය ගෙවන්නත් බෑ, හොරකම් කරන්නත් බෑ, තක්කඩිකම් කරන්නත් බෑ. අනේ නිසා මුදල් ඇමතුමාගේ මේ දර්ශනය සාක්ෂාත් කරගනිමින් මේ රටේ දේශපාලන පරිසරය වෙනස්
වෙනවා.
මේ රටේ තරුණ පරම්පරාවට ලෝකය දිනන්න පුළුවන් රටක් හදන්න එතුමාගත්තු උත්සාහයට අපේ ස්තුතියත් පළ කරමින් ඒ සඳහා විපක්ෂය අයගේ සහයෝගය ඉල්ලා සිටමින් මගේ කතාව අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු චාර්ල්ස් නිල්මරදාන් මන්ත්‍රීතුමා ඊට ප්‍රථම ගරු මුජිබ රහමාන් මන්ත්‍රීතුමා මූලාසනයට.
நன்றி தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, 2018 ஆண்டுக்கான நிதியமைச்சரினுடைய நீல பசுமை வரவு செலவு திட்டத்தில் என்னை பேச அனுமதித்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீல பசுமை வரவு செலவு திட்டத்தில் கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் வடக்கில் இருக்கின்ற ஒரு சில விடயங்களை முன்மொழிந்தாலும் கூட அந்த முன்மொழிவுகளில் பல குறைபாடுகள் இருக்கிறது. அந்த முன்மொழிவுகள் பெயரளவில் உச்சரிக்கப்படுகின்றவையாக இருக்கிறவை ஒழிய அதுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள் என்பது போதுமானதாக இல்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நீல பசுமை என்பது, நீலம் என்பது கடல், பசுமை என்பது விவசாயம். வடக்கை பொறுத்தவரையில் மீனவர்கள் தங்களுடைய சொந்த கடலில் சென்று மீன் பிடிப்பதற்கு மிகப்பெரிய தடையாக இந்திய இழுவப்படகுகள் இருக்கிறது. அதேபோன்று எங்களுடைய பிரதேசத்தில் மீனவர்கள் சுயாதீனமாக தங்களுடைய மீன்களை பிடிப்பதற்கு தடையாக தென்பகுதி மீனவர்களும் அங்கு தங்களுடைய வருகையால் வடபகுதியில் தங்கியிருந்து தங்களுடைய தடை செய்யப்பட்ட மீன்பிடி தொழில் முறையில் ஈடுபடுகின்றபடியால் எங்களுடைய வடக்கை பொறுத்தவரையில் மீனவர்கள் தங்களுடைய இயல்பாக மீன் பிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. அந்த வகையில் அந்த நீலம் என்பதற்கு அர்த்தமாக கடத்தொழில் அமைச்சுக்கு பல்வேறுபட்ட துறைகளுக்கு நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பல நாட்கள் படகுகளில் செயல்பட்டு வினைத்திறன் மேம்படுத்துவதற்கான செலவீதங்கள் 50% வழங்குதல், அடுத்ததாக 55 அடி நீளத்திற்கு மேற்பட்ட பல நாள் படகுகளை கொள்வனவு செய்தல், இந்த இரண்டு துறைகளுக்கும் சேர்த்து 575 மில்லியன்கள் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது நீண்ட நாட்கள் கடலில் தங்கியிருந்து தங்களுடைய மீன்களை பிடிக்கக்கூடிய வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு அரசாங்கத்தினால் 50% மானியம் கடந்த வருடமும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் கௌரவ கடத்தொழில் அமைச்சர் கடத்தொழில் அமைச்சு அந்த வடக்கில் எத்தனை மீனவர்களுக்கு இந்த மானிய முறையில் பல நாட்கள் தங்கியிருந்து மீன்பிடியில் ஈடுபடக்கூடிய படகுகளை வழங்கினது. இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இலங்கையில் இருக்கின்ற அனைத்து மீனவர்களுக்கும் இது சென்றடைய வேண்டும். தங்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற மீனவர்களுக்கு இதை வழங்கி தங்களுடைய அரசியல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதாக நாங்கள் கருதுகின்றோம். ஏனென்று சொன்னால் கடந்த வருடம் வடக்கில் எந்த விதமான ஒரு படகுகளும் வழங்கப்படவில்லை என்பதற்காக நான் இதை கூறுகின்றேன். இந்த வருடமாவது வடக்கில் ஆக குறைந்தது 5 படகுகளை, வடக்கில் 4 மீன்பிடி மாவட்டங்கள் இருக்கின்றது, ஆக குறைந்தது 1 மாவட்டத்திற்கு 1 படகுகளையாவது 50% மானிய விலையில் கடத்தொழில் அமைச்சு கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் பசுமை என்பது விவசாயம், எங்களுடைய மக்களுக்கு விவசாயம் செய்வதற்குரிய நீரை அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அந்த அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய நீர் எங்களுடைய விவசாயிகள் 2 போகம் தங்களுடைய நெற்களை விளைச்சல் செய்வதற்கு போதுமான நீரை அரசாங்கத்தால் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் வன்னியை பொறுத்தவரையில் அங்குள்ள மக்கள் விவசாயிகள் 1 போகம் மாத்திரமே தங்களுடைய நிலங்களில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதாவது தற்பொழுது அந்த மழை காலத்தில் மட்டும். ஆனால் குளங்களில் இருந்து வருகின்ற அந்த நீர் மூலம் 2வது போகம் செய்கின்ற போது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் குறைந்தது 2500 ஏக்கர்கள் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது. இதற்கு நீர் பற்றாக்குறைதான் பிரதான காரணமாக இருக்கிறது. தற்பொழுது இந்த சபையில் நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் இருக்கின்றார். எங்களுடைய மன்னார் மாவட்டத்திற்கு மல்வத்து ஓயா திட்டத்தை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் மிக விரைவில் ஆரம்பிக்க இருக்கிறார். அதற்கு நான் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த மல்வத்து ஓயா திட்டம் எங்களுடைய கட்டுக்கரை குளத்திற்கு வருகின்ற போதுதான் எங்களுடைய விவசாயிகள் 2 நேரம் தங்களுடைய விவசாயத்தை 2 காலப்பகுதியில் தங்களுடைய விவசாயத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். அதற்காக எங்களுடைய மன்னார் மாவட்ட விவசாயிகள் எல்லாரும் இந்த மல்வத்தோயா திட்டம் எப்போது ஆரம்பிக்கப்படும், அதற்கு எப்பொழுது எங்களுடைய நிலங்களில் நாங்கள் 2 போகம் விவசாயம் செய்ய முடியும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் மிக விரைவில் அதற்குரிய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன். மிக விரைவில் அதற்குரிய பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் கடந்த வருடத்தில் கூட 50,000 வீட்டு திட்டம் வடக்கு கிழக்குக்கு வழங்குவதாக அரசாங்கம் கூறிக்கொண்டே இருந்தது. அதேபோன்று தற்பொழுது வந்திருக்கின்ற 2018-2019 வரவு செலவு திட்டத்தில் மீண்டும் 50,000 வீட்டு திட்டம் என்று முன்மொழியப்பட்டிருக்கிறது. நான் கூற விரும்புவது இந்த 50,000 வீட்டு திட்டத்தை உடனடியாக இந்த அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய மக்கள் வீடுகள் இல்லாமல் பல இன்னல்களுக்கு மத்தியில் மழை காலங்களில் மிகவும் சிரமப்படக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த 50,000 வீட்டு திட்டம் மிக விரைவில் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றும் இதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் கடந்த காலங்களில் எங்களுடைய கடந்த வருடத்தில் தற்பொழுது 2017 இந்த வருடத்தில் எங்களுடைய பிரதேசங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வீடுகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. நான் நினைக்கிறேன் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு 2000-க்கும் உட்பட்ட வீடுகள் தான் அங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த 50,000 வீட்டு திட்டத்தை 2018 ஆண்டிலாவது இந்த அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே நேரத்தில் நாட்டில் ஏற்பட்ட யுத்தம் காரணமாக இலங்கையில் இருந்து இந்தியாவிற்கு அகதிகள் சென்றார்கள். தற்பொழுது அவர்கள் அங்கு அகதி முகாம்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 1,06,000 மக்கள், இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் மக்கள் இந்த நாட்டிற்கு வர முடியாமல் அயல் நாடான இந்தியாவில் தற்பொழுது அகதி முகாம்களில் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் மிக பெரும்பாலானவர்கள் வன்னி மாவட்டத்தையும் குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்தையும் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை 2018 ஆண்டில் அவர்களை இலங்கையில், அதாவது தங்களுடைய சொந்த மாவட்டங்களில் குடியமர்த்துவதற்கு இந்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் அங்கு பல்வேறு பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இலங்கையில் நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதாக இருந்தால் இங்கு ஆட்சி முறை மாற்றத்தின் தன்மையை மக்கள் உணர்வதாக இருந்தால் அந்த மக்களிடம் சென்று எங்களுடைய நாட்டில், உங்களுடைய சொந்த நாட்டில் நீங்கள் சுதந்திரமாக வாழ முடியும் என்று அரசாங்கத்தின் உறுதிமொழியை கொடுத்து அவர்களுக்கு இங்கு வரும்போது அவர்களுக்குரிய சகல வசதிகளையும் இந்த அரசாங்கத்தால் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதற்குரிய ஒரு பொறுமுறையை இந்த நாட்டினுடைய தலைவர் கௌரவ மேதக ஜனாதிபதி அவர்கள் இதற்கு முற்றுமுழுதாக உழைக்க வேண்டும். தேசிய நல்லிணக்க அமைச்சினூடாக இதற்குரிய ஒரு பொறுமுறையை உருவாக்கி இந்தியாவில் இருக்கின்ற எங்களுடைய உறவுகளை மீண்டும் எங்களுடைய சொந்த மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு வந்து குடியமர்த்துவதற்கு இந்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக தேசிய நல்லிணக்க அமைச்சினுடைய செயலாளர் சிவஞான சோதி ஐயா அவர்களை நான் இந்த நேரத்தில் பகிரங்கமாக கேட்கின்றேன். அந்த மக்கள் இங்கு வந்து குடியேறுவதற்கு முழு முயற்சியையும் இந்த தேசிய நல்லிணக்க அமைச்சினூடாக எடுக்க வேண்டுமென்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதற்குரிய பதிலையும் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் மிக விரைவில் எங்களுடைய மக்கள் இலங்கைக்கு வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்திய அரசாங்கத்துடன் பேசி UNHCR நிறுவனங்களுடன் கலந்துரையாடி இங்கே எங்களுடைய சொந்த மாவட்டங்களுக்கு அந்த மக்களை மீள குடியமர்த்துவதற்கு 2018 ஆண்டிலாவது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் சொந்த நாட்டில் வாழ முடியாமல் அயல் நாட்டில் அவர்கள் அகதி முகாமில் வாழ்வது தங்களுடைய அதாவது நல்லாட்சி என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய அரசாங்கத்திற்கு மிக பெரும் இழுக்காக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே நேரத்தில் முன்னாள் போராளிகளுக்கு தேசிய தொழிற்பயிற்சி தகமை சான்றிதழை வழங்குதல் 25 மில்லியன். நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது முன்னாள் போராளிகளினுடைய வாழ்வாதாரத்தை, அவர்களுடைய குடும்பங்களை அவர்களுடைய திறமைக்கேற்றவாறு அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கு வாழ்வாதார உதவிகளை செய்ய வேண்டும். ஆனால் கிட்டத்தட்ட 12,000-க்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் போராளிகள் இருக்கின்ற எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் வெறும் 25 மில்லியன்கள் ரூபாய் மட்டும் ஒதுக்கி அவர்களுடைய பயிற்சிக்காக மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவது யார்? அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய ஒரு பொறுமுறையை உருவாக்க வேண்டும். நாங்கள் முன்னாள் போராளிகள் என்று தங்களுடைய வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிட்டதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் அது ஆக்கப்பூர்வமானதாக நடைபெற வேண்டும். எங்களுடைய முன்னாள் போராளிகள் தங்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய வகையில்
அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு அச்சுறுத்தலும் இல்லாத வகையில் அவர்களுடைய பணிகளை, அவர்களுடைய ஜனநாயக வாழ்க்கையை, அவர்களுடைய பிள்ளைகளை கல்வியை ஊக்குவிக்கின்ற தொழில் முயற்சிகளை எங்களுடைய முன்னாள் போராளிகளுக்கு வழங்க வேண்டுமே ஒழிய அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவதால் மட்டும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திவிட முடியாது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் கூற விரும்புகின்றேன். அவர்களுக்குரிய வாழ்வாதார உதவிகளை தாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்துள்ள முஸ்லிம் மக்களின் மீள்குடியேற்றம், வீடமைப்பு மற்றும் உட்கட்டமைப்புகள் ஏற்பாடு 2500 மில்லியன், சிலாவத்துறையில் நகரமயமாக்குதல்
நிதி ஒதுக்கப்பட்டது ஒரு நன்மையான விடயம். ஆனால் அது பொருத்தமான அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கடந்த வருடம் இந்த உள்நாட்டு நீண்ட நாள் குடிபெயர்ந்த முஸ்லிம் மக்களுக்குரிய நிதி மீள்குடியேற்ற அமைச்சுக்கே ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்பொழுது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் 2500 மில்லியன்கள் ரூபாய் கைத்தொழில் வாணிப அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோன்று சிலாவத்துறை நகரமயமாக்குதல், சிலாவத்துறையை நகரமயமாக்குவதென்பது நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை. ஆனால் சிலாவத்துறையை குறிப்பாக நகரமயமாக்குதல் என்பதை நான் சற்று அரசியலாகத்தான் பார்க்க விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒரு மாவட்டத்தில் மாவட்டத்தினுடைய நகரம் கூட அபிவிருத்தி செய்யப்படவில்லை. அப்படியான வடக்கில் எந்த விதமான ஒரு நகரமும் முன்மொழியப்படவில்லை.
மந்திரித்துமணி,
எஸ்,
உபதமா மேக உதயத் சந்தகன்கலா மேக்கே அப்ப யார எமனுமே தீயன கருண பிலிபந்தவ ஏ புனவர்த்தன ஆமாத்தியான்ஷ வினோட்ட வின ஆமாத்தியான்ஷக்கு தோல தீனோ கேல ஏக அப்பிட்ட எமனுமே தீயனேக்க நிவர்திகரான புலுவா. வி கேன், it's in the annexure, it's not in the text, and that and we can correct that in the text, because your request was that that should go to the Ministry of Rehabilitation. We can do that.
Okay, nandri gaurava rajanga nidhiyamachar avargale. Naan kurippida idarku muyachithadan kaaranam unmail anda makkalukku anda padam sendradaya vendum endradhaaga mattum dhaan naan kurippitten enandru sonnal. நான் அரசியலாக இதை பார்க்கவில்லை. முஸ்லீம் மக்கள் எனக்கு வாக்கு போடவும் இல்லை, போடவும் மாட்டார்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில் உண்மையில் அந்த முஸ்லீம் அரசாங்க பணம் எங்களுடைய முஸ்லீம் மக்களுக்கு நீதியான முறையில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் நான் அதற்காகத்தான் இந்த கோரிக்கையை இன்று காலை முதல் தங்களிடம் நான் தெரிவித்திருக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் சிலாவத்துறையினுடைய நகரமயமாக்குதல், சிலாவத்துறையை நகரமயமாக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் சிலாவத்துறை இருக்கின்ற மக்கள் அனைவரும் இடம்பெயர்ந்து போய் குடியேறினவர்கள். அவர்கள் தமிழர்களாக இருக்கலாம், முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம், சிங்களவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் நான் கேட்க விரும்புவது வடமாகாணத்தில் 5 மாவட்டங்கள் இருக்கிறது. 5 மாவட்டங்களில் எந்த ஒரு நகரம் அபிவிருத்திக்கு முன்மொழியாமல் வெறுமனே சிலாவத்துறை மட்டும் முன்மொழிந்ததற்கு காரணம் அரசியல் காரணங்களாக இருக்கும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில்
அமைச்சர் ரிஷாத் பத்ருதீன் அவர்கள்
விடுதலை பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர், எல்டிடி 1990 பலவந்தமாக வெளியேற்றிய பொழுது முழு சிலாவத்துறையில் உள்ள மக்களும் வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு பெரிய நகரம். அந்த நகரம் அது நேவி கேம்போர் பகுதியாகவும் மிச்செல்லாம் காடாக காட்சி தருது. அதனோடு சேர்ந்ததாக மன்னார் நகரத்தையும் சிலாவத்துறையையும் சேர்த்து ரெண்டு நகரங்களும் அபிவிருத்தி செய்கிறது தான் போடப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இனவாத கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கக்கூடாது. ஒரே ஒரு நகரத்தில் தான் சிலாவத்துறையில் மட்டும்தான் 100%க்கு 100% வாழ்ந்த முஸ்லீம் மக்கள், அந்த 100%க்கு 100% மக்களும் வெளியேற்றப்பட்டு 27 வருஷம் அந்த மக்களுடைய கால் அந்த காலடி அந்த இடத்துல படவிடையில் 5000 வீடுகள் முற்றாக அழிக்கப்பட்டது, 22 பள்ளிக்கூடங்கள் முற்றாக அழிக்கப்பட்டது, 24 பள்ளிவாசல்கள் முற்றாக அழிக்கப்பட்டது, எல்லா பாதைகளும் காடாக காட்சி தந்தது. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வடமாகாணத்தில் 36 பிரதேச செயலகங்கள் இருக்கிறது, 36 பிரதேச சபைகள் இருக்கிறது. ஒன்றே ஒன்று தான் முஸ்லீம்கள் 85% வாழ்ற பிரதேச சபை பிரதேச செயலகம், அதுலேருந்து அத்தனை பேரும் வெளியேற்றப்பட்டாங்க
அவர்களே,
அத்தனை பேரும் வெளியேற்றப்பட்டாங்க. அதனால தான் அரசு
உங்களுடைய பேச்சிலே அதை விளக்கப்படுத்தும்.
இதே போலதான் மாவட்டத்தில் இருக்கிற மக்கள் அனைவருமே இடம்பெயர்ந்தார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு எல்லாரும் இடம்பெயர்ந்தார்கள். இடம்பெயர்ந்த பின்பு அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கு ஒரு மாவட்டத்தினுடைய நகரத்தை முன்மொழியாமல் ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பிரதேசத்தை முன்மொழிந்ததைத்தான் நான் கேட்கின்றேன். நான் சிலாவத்துறையை நகரமயமாக்குதலை பிழை என்று சொல்லவில்லை, ஆனால் ஏன் முல்லைத்தீவு நகரத்தை நகரமயமாக்கவில்லை என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி.
முதல் நியோஜியமத்துமாட்ட மாம இல்லீமா கரணவா மன்னாரம நகரையாய் சிலாவுத்தர நகரை சிகாவுத்தர சங்கத்தன வகையமா வவுனியா திஸ்திக்கைய ஏ வகையமா முள்ளத்தீவு திஸ்திக்கைய அநாக தேதி ஒப்பத்துமா மே நகர சங்கத்தை அத்துல் கரலா தண்டைகள மாம இல்லீமா
கரணம்.
நன்றி கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே. அதே போன்று கௌரவ நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களே, அந்த 189வது சரத்தில் உள்ள நகர அபிவிருத்தியையும் கௌரவ சம்பிக்கரணவக்க அமைச்சருடைய அமைச்சுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் உங்களிடம் யோசனை முன்வைக்கின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் ஏற்கனவே இதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் அவர்களுக்கு இந்த இதில் அதிகளவு பரிட்சாத்தியம் இருக்கிறது, பொறியியலாளர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள், அவர்களிடம் ஏற்கனவே இதற்குரிய வரைபடங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த 189வதுக்குரிய நிதியை ஜூடியேக்குரிய கௌரவ அமைச்சர் சம்பிக்கரணவக்கனுடைய அமைச்சுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் 191 காணாமல் போன நபர்கள் தொடர்பான அலுவலகத்தை தாவிப்பதற்கான ஆதரவு ஓஎம்பி இன்னுடைய இதுக்காக 1400 மில்லியன்கள் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த 1400 மில்லியன்கள் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது ஒரு வரவேற்கத்தக்க விடயம். அந்த காணாமல் போனோருடைய அலுவலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அது நடைமுறைக்கு மிக விரைவில் வர வேண்டும். பல காலமாக 8 மாதங்களுக்கு மேலாக கிளிநொச்சியில் மக்கள் தங்களுடைய உறவுகளுக்காக ஒரு ஜனநாயக வழியில் ஒரு கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய போராட்டங்களுக்கு உரிய பதிலை இன்று வரை ஜனாதிபதி அவர்கள் வழங்கவில்லை. ஆனால் ஜனாதிபதி அவர்களை நாளை சந்திப்பதாக நான் அறிந்திருக்கின்றேன். ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவர்களுடைய கோரிக்கை அமைவாக நாளை அவர்களை சந்திப்பதற்காக. அதே நேரத்தில் அவர்களுக்குரிய உரிய பதிலை வழங்க வேண்டும். அந்த பெற்றோர்கள் நான் நினைக்கிறேன் அந்த போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்பு 5 தாய்மார்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். தற்பொழுது நாங்கள் வீட்டுக்குள் படுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் மழையும் குளிருமாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்கள் தங்களுடைய ஒரு திறந்த வழியில் தங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்கே என்று ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து இந்த நாட்டினுடைய அரச தலைவரிடம் பதிலை எதிர்பார்த்து அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்வத்தில் காத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்தை வருவதற்காக மிக கடுமையாக உழைத்தார்கள். இந்த அரசாங்கம் வந்தால் மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கம் போய் மைத்திரி அரசாங்கம் வந்தால் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களிடம் மீண்டும் வருவார்கள் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள், கடுமையாக உழைத்தார்கள். ஆனால் இன்று அவர்கள் 8 மாதங்களாகியும் எங்களுடைய மக்கள் பல போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறார்கள். தொடர்ச்சியாக இந்த 8 மாத ஜனநாயக போராட்டத்திற்கு இன்னும் அரசாங்கம் பதில் வழங்கவில்லை. ஆனால் நாளை கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் அவர்களை கொழும்புக்கு அழைத்து அவர்களை சந்திப்பதாக அறிந்தேன். அந்த வகையில் ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த மக்களுக்குரிய அந்த அவர்களுடைய நியாயமான கோரிக்கை, ஒன்று எங்களுடைய பிள்ளைகள் நேரடியாக ஒப்படைத்த பிள்ளைகள் எங்கே, அல்லது அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது, அவள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை இந்த நாட்டினுடைய அரச தலைவர் தெளிவாக அந்த மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த வரவு செலவு திட்டங்கள் ஒரு நாட்டில் ஒவ்வொரு வருடமாக இருக்கின்ற தேவைகளை, மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக வரவு செலவு திட்டம் அந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சரால் முன்மொழியப்பட்டிருக்கிறது. இன்று இந்த 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் முன்மொழியப்பட்ட இந்த வேளையில் இந்த நாட்டில் அரிசியினுடைய விலை என்ன, பீவங்காயத்தினுடைய விலை என்ன, தேங்காயினுடைய விலை என்ன, இந்த நாட்டில் சாதாரண மக்கள் எவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு கடும் செலவினங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டினுடைய மக்கள், சாதாரண மக்கள் தாங்கள் இயல்பாக தங்களுடைய வாழ்க்கை செலவை கொண்டு நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. அரிசியினுடைய விலை, பீவங்காயத்தினுடைய விலை, தேங்காயினுடைய விலை, மக்கள் அதிகமாக பாவிக்கின்ற பொருட்களுடைய விலைகளை சாதாரணமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. அந்த விலையிலிருந்தே இந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு சேவை செய்வதை தவறிவிட்டது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் ஒரு நாட்டில் பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடைய வேண்டுமாக இருந்தால், அல்லது இந்த நாட்டில் அபிவிருத்தி வளர்ந்து மற்ற நாடுகள் போல் நாங்களும் வர வேண்டுமாக இருந்தால், அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அரசியல் ஜாப்பு சரியாக இருக்க வேண்டும். சகல மக்களும் இன, மொழி, மத, கலாச்சார அடையாளங்களுடன் சமனாக வாழக்கூடிய வகையில் அரசியல் ஜாப்பில் மாற்றம் இடம்பெற வேண்டும். அப்படியாக ஒரு நாட்டில் அரசியல் ஜாப்பில் சட்ட வரைவுகள் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நாடு பொருளாதாரத்தில் முன்னேறும். நீங்கள் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறின நாடுகளை நீங்கள் சற்று உற்று நோக்கி பாருங்கள். ஒரு மதத்துக்கோ ஒரு மொழிக்கோ அந்த நாடு எந்த காலத்திலும் முன்னுரிமை அளித்த நாடுகள் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறியதாக வரலாறு இல்லை.
கௌரவ உறுப்பினர்களே, உங்களுடைய நேரம்
எனக்கு அந்த அமைச்சர் காய்ச்சோடைய ஒரு இன்னொரு 4 நிமிஷம் தான்.
4 நிமிஷமே இல்லை, 1 நிமிஷம் தர இல்லை.
4 நிமிஷம். ஆகவே அந்த புதிய வரவை இன, மொழி, மத, கலாச்சார அடையாளங்களுடன் சகல மக்களும், தமிழ், சிங்கள, முஸ்லீம் மக்கள் அனைவரும் சமமாக வாழக்கூடிய ஒரு அரசியல் யாப்பை இந்த நாட்டில் முதலில் உருவாக்க வேண்டும். அப்படி உருவாக்குவதற்கு இந்த அரசாங்கம் முயற்சிகள் எடுக்கிறது. ஆனால் நல்லெண்ண அடிப்படையில் என்ன செய்கிறது? இன்று 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8ஆம் தேதி இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்டு இன்று வரையில் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை எடுக்கவில்லை. பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும். ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் இந்த அரசாங்கம் தாங்கள் எடுப்பதாக உறுதியளித்தும் இன்னும் அந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை எடுக்கவில்லை. குறிப்பாக பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தில் தற்பொழுது தண்டனை அளிக்கப்பட்ட நீதிமன்ற வழக்குகள் இருக்கின்ற 132 கைதிகள் தற்பொழுது சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூட மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவர்கள் 12-10 வருடங்களுக்கு மேலாக சிறையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக 3 அரசியல் கைதிகள் தங்களுடைய நீதிமன்ற வழக்கை வவுனியாவில் இருந்து அனுராதபுரம் மாற்ற வேண்டாம் என்று அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்கள். பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். வடக்கில் இருக்கின்ற அனைத்து வர்த்தக நிலையங்கள் உட்பட அரசு திணைக்களங்கள் எல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்தது. அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன்.
உங்களுடைய நேரம் முடிவானது.
எனக்கு ஒரு அரை நிமிஷம் தாங்களே.
அரை நிமிஷம் அப்படி ஒரு நிமிஷம் ஒன்று
இல்லை. ஆகவே இந்த நாட்டில் அரசியல் யாப்பு மாற்றத்துக்கு முயற்சி செய்கின்ற இந்த அரசாங்கம் நல்லெண்ண அடிப்படையில் பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை எடுக்க வேண்டும். இந்த 132 கைதிகளுக்கு ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவர்களுக்குரிய அவர்களை விடுதலை செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்கள் 10 வருடங்களுக்கு மேலாக சிறையில் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த சபைக்கு கூறி இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் முன்னாள் போராளிகள் என்ற ஒரு விடயம் குறிப்பிட்டதற்காக முதலமைச்சருக்கு நன்றி கூறி, ஆனால் அதற்குரிய பலன்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்காது, அவர்களுக்கு பலன்கள் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
நன்றி.